medicus ad iulium. Tene brachium pueri ad Aemiliam. Tene poculum sub brachio ad Quintum. Claude oculos puer. Medicus Quintum oculos claudera iubet, quod puer cultrum medici timet. Ecce, medicus cultrum ad brachium pueri apponit. Per territus quintus cultrum medici sentit in brachio, nec oculos aperire audet. Capilli horrent, cor palpitat. Medicus venam aperit. Ruber sanguis de brachio in poculum fluit. Quintus sanguinem de brachio fluera sentit, atqua horret. Frons et genae albae sunt, ut lilia. Medicus puerum oculus aperira iubet. Apere oculos, puer, nequa quintus oculos aperit. Puer quiatus super lectum jacet ut mortuus. Sura, cor quintus oculos non aperit? O Dei boni, puer mortuus est! Quintus autem spirat, ergo mortuus non est. Sed sura eum mortuum esse putat, quod eum sperare non audit. Iulius et Aemilia filium suum quiatum spectant, atqua tacent. Medicus manum super pectus pueri imponit eiumque spirare et cor eos palpitare sentit. Medicus, puer spirat et cor eos palpitat. Aemilia gaudet quod filius vivit. Sura, quid dicit medicus? Aemilia, medicus dicit quintum spirare et cor eis palpitare, ergo quintus vivit. Sura quintum vivera gaudet. Aemilia sanguinem de brachio filii deterget. Iam puer oculos aperet. Quintus, ei dolet brachium. Mater filium vivum esse videt et audit. Aemilia imperat, aqua marcesse sura, nequa ancilla verba Domini audit. Iulius, Domina te aquam orcessera iubet, sura. Sura abit, atqua rivenit cum alio poculo aquae pleno. Aemilia poculum tenet, dum quintus bibit. Medicus, iam necesse est puerum dormire. Exit medicus. Quintus, qui medicum horret, eum abesse gaudet. Iulius, iam filius noster non modo pede, sed etiam brachio aeger est. Aemilia, illa medicus crassus filium nostrum sanere non potest? Aemilia, non putat medicum puerum agrum sanare posse. Sura, stultus est medicus, nequa cor, nequa cerebrum habet. Sura, medicum stultum esse dicit. Iulius et Aemilia eum stultum esse putant? non dicunt.